Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Hvis jeg går glip af et træningspas, så bliver jeg rastløs, irritabel eller trist. Og jeg bruger træning til at ændre mit humør, for eksempel for at få et kick eller slippe væk. Hvis du er enig i nogle af de her statements, så kan det godt være, at du måske bør kigge dit forhold til træning efter i sømmene. Fordi de her sætninger, det er nemlig nogen, som psykologerne bruger til at screene for træningsafhængighed. For du kan faktisk blive afhængig af at dyrke motion, præcis ligesom du kan blive afhængig af alt muligt andet. Og for at fastslå, om der altså er behov for at være ekstra opmærksom, der har forskerne blandt andet udviklet de her i alt 8 spørgsmål, som undersøger dit forhold til det at motionere og løfte jern. Men træning er jo sundt, det er godt både for dig og for din krop at træne, så hvordan kan det egentlig gå til, at forholdet til den daglige fitness pludselig går fra sund hobby til usund afhængighed? Det undersøger vi i dagens Kraniebrud. Min gæst i dag er nemlig en af dem, der har været med til at udvikle de her spørgsmål, som jeg læste nogle af op lige før. Sammen med hende skal vi se nærmere på, hvordan livet ser ud for nogle af dem, der lider af træningsafhængighed. Et liv, der i de værste tilfælde er fyldt med skader, social isolation og dårligt psykisk helbred. Og hvis du derude mistænker, at du er afhængig af at træne, så kan jeg sige, at vi senere udfolder det her spørgeskema noget mere. Så kan du jo sidde og teste dig selv en lille smule ude bagved højtaleren. Velkommen til dagens udgave af Kraniebrud her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og dagens gæst, det er dig, Mia Bech Lichtenstein. Velkommen til.
Tusind tak.
Professor og psykolog på Institut for Psykologi ved SDU, hvor du altså blandt andet beskæftiger dig med træningsafhængighed og spiseforstyrrelser. Og for en god ordens skyld, så skal jeg også lige nævne, du er med på en forbindelse her i dag. Så hvis der er lidt skræmmende med lyden, så er det altså derfor. Det kan være, at du vil lægge ud med at give os en introduktion til det her med træningsafhængighed. Altså, hvad vil det sige at være afhængig af at træne?
Det vil sige, at det, der måske på et tidspunkt var sjovt, sundt og rart, over tid udvikler sig til noget, der mere er drevet af tvang. Noget, man føler, man skal. Noget, man føler, man skal have mere og mere af for at få en effekt af det. Noget, man gør, selvom man måske ikke har lyst, eller selvom man har ondt eller har skader. Noget, der kommer til at fylde hele livet, og på et tidspunkt begynder at gå ud over helbred, trivsel og livskvalitet.
Og du er jo en af få, måske endda en af de eneste, der har beskæftiget sig med træningsafhængighed herhjemme. Hvordan har du selv forsket i træningsafhængighed?
Min interesse startede for 20 år siden, da jeg skulle skrive mit speciale på Institut for Psykologi i København. Og inden jeg læste psykologi, læste jeg idræt og har beskæftiget mig med forskellige aspekter af det, hvor psyke og krop mødes. Og har færdet set rigtig mange forskellige idrætsmiljøer selv. Og tænkte, den der bagside af medaljen, den har der måske ikke været så meget fokus på. Selv havde jeg egentlig mest været optaget af alle de gode gevinster ved at være fysisk aktiv, også i forhold til psyken. Og så begyndte jeg at dykke lidt ned i litteraturen omkring bagsiden af medaljen for at se, jeg synes jo også indimellem, jeg kunne se, at der var nogen, der måske trænede for meget, trænede selv, at de havde ondt. Træningen kom til at fylde alt i deres liv, hele identiteten var koblet op på træning. Og så stødte jeg på det her begreb, exercise addiction, eller exercise dependence, som der var skrevet lidt om dengang allerede, primært i USA. Og det endte jeg så med at skrive mit kandidatspeciale om, og fordi jeg synes, det var så interessant og også på mange måder nyt, så tænkte jeg, hvis jeg på et tidspunkt kan komme til at forske det her, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at dykke endnu mere ned i det. Og det fik jeg så mulighed for i 2011, da jeg startede på mit PhD-projekt på Syddansk Universitet, som netop handlede om træningsafhængighed.
Ja, så du har beskæftiget dig med det her i godt 12 år i forskningssammenhæng. Hvad er det, hvor har din interesse lagt i din forskning især, når det kommer til det her?
Det, jeg gjorde i mit PhD-projekt, som var det første af mine projekter om træningsafhængighed, det var at finde ud af, hvordan måler vi det? Altså, fordi hvis vi kan finde ud af at måle det, så kan vi også finde ud af at afdække omfanget af det, og om der overhovedet er et problem. Så jeg gik i gang med at kigge på, hvilke spørgeskemaer findes, og valgte så et engelsk spørgeskema med 6 spørgsmål, som jeg synes dækkede nogenlunde det, som kendetegner afhængighed af egentlig forskellige lidelser, men også træningsafhængighed. Og det var også det skema, som er mest brugt, stadigvæk er mest brugt i hele verden. Så jeg tænkte, det giver bedst mening at tage fat i noget, som allerede er undersøgt og brugt andre steder og oversat til andre sprog. Så jeg fik det oversat til dansk, og så fik jeg testet det på en masse mennesker, der dyrkede fitness i fitnesscentre og på fodboldspillere for at prøve både noget fitness og en mere sådan organiseret holdsport, som fodbold er. Så det var den første del af mit projekt. Få oversat spørgeskemaet, få undersøgt, fungerer det på dansk, og hvor mange er ramt af træningsafhængighed. Det næste, det gik ud på, at jeg ville undersøge, hvordan er personlighedstrækkene, og hvordan ser det ud med risikoen for spiseforstyrrelser hos dem, der er træningsafhængige. Og det indbefattede også, at jeg kiggede lidt på tilknytningsmønstre. Og den tredje del af projektet var et ret specielt studie, hvor vi tog 20 mænd med træningsafhængighed og 20 mænd uden træningsafhængighed, og fik dem i en DEXA-scanner og tog blodprøver på dem for at undersøge nogle forskellige blodprofiler. Blandt andet var vi meget optaget af noget, der hedder leptin, og vi kiggede også på fedtprocent og knoglestyrke og undersøgte i de her to grupper. Så det var det, jeg undersøgte de tre år, jeg var PhD-studerende.
Så du har været godt omkring emnet, kan man godt sige. Hvad har så overrasket dig mest ved at undersøge det her fænomen?
Altså man kan sige, den første, ikke som sådan stor overraskelse, men det første vigtige fund var jo, at jeg fandt, at der faktisk er mennesker, som bonger ud på det her spørgeskema, som hvis man har en høj score på det, kan vi se, at der også er en øget risiko for, at træningen er tvangspræget, at man har flere skader, at man har en meget ensidig identitet, at man mistrives på nogle forskellige psykologiske parametre. Og jeg fandt, at en 5-6% af dem, der deltog i mit projekt, bongede på træningsafhængighed. Så på den måde var det den første store opdagelse, at det findes også i Danmark. Og det findes i fitness, og det findes faktisk også i en holdsport. Knap så overraskende var det måske, at der er noget overlap til spiseforstyrrelser. Man kan godt have træningsafhængighed uden at have spiseforstyrrelse omvendt, men der er ret stor overlap. Og det har forskningen også haft kigget på i 90'erne. Det var meget der, diskussionerne gik i forskningslitteraturen. Jamen, er det bare en afart af en spiseforstyrrelse? Men da det spørgeskema, jeg brugte, blev udviklet tilbage i 2004, der begyndte man at tænke om træningsafhængighed som en afhængighed, og ikke kun som en del af en spiseforstyrrelse. Og det, man måler på, er også mere som nogle afhængighedstypiske symptomer som tilvænning og craving, abstinenser. Så det, at det findes, det, at det er noget, vi kan måle på, det, at vi kan se, at dem, der bonger ud på det, faktisk også har det skidt på andre områder omkring blandt andet deres krop og deres forhold til mad, men også sådan generelt deres trivsel. Det er noget af det, som har været de store undersøgelser, og det, jeg så valgte at gå videre med efterfølgende, det var også at kigge på, i samarbejde med en ortopædkirurgisk afdeling i Odense, om mennesker med træningsafhængighed reagerer kraftigere på at få idrætsskader. Fordi man kan sige, så længe de kan dyrke deres afhængighed, så længe de kan træne, og de føler, at de har styr på det, og det kører for dem, så er der jo ikke nogen, der oplever, at det er et problem. Og det er det jo så heller ikke nødvendigvis. Men hvis man udvikler en afhængighed, og så bliver skadet og bliver forhindret i at træne, så er man jo virkelig på den.
Ja.
Fordi træningen har været svaret på alting. Så jeg var inde og undersøge, er der større risiko for, at de slår ud på en depressionstest, hvis de får en skade. Og det fandt vi så ved en gruppe motionister med skader, som var så omfattende, så de kom ind på en ortopædkirurgisk afdeling. Og efterfølgende har jeg undersøgt nogle andre aspekter af det. Jeg har undersøgt det i andre miljøer, og vi har undersøgt det både hos motionister og eliteidræt, og hvor vi ikke finder faktisk nogen forskel i forekomsten. Mange har jo tænkt om elitesport, det er jo ikke andet end mennesker med træningsafhængighed. Men det er ikke det, fordi det handler ikke så meget om træningsmængden. Det handler mere om, hvordan er dit forhold til træning. Og blandt eliten, der er det måske en 6-7%, måske 8, der bonger ud på træningsafhængighed, ligesom vi ser i forskellige grupperinger inden for motionsidrætten.
Ja.
Så det er sådan, det kan man sige, er jo måske en af de største overraskelser. Og så alligevel ikke, fordi at eliteidræt er meget mere struktureret. Der er folk omkring eliteatleten, trænere, fysioterapeuter osv. osv. Blandt motionsudøvere er der ikke sådan typisk ret meget andet end en selv til at styre træningen. Og det kan jo være svært, hvis det er, at man begynder at blive overbevist om, at jo mere træning, jo bedre, og hvile er ikke noget for mig. Så jeg har kigget på det sådan i forskellige miljøer, og noget af det seneste, det er så det her en nyere udgave af det spørgeskema, som blev udviklet i 2004. Det er jo 20 år gammelt nu. Og her sidste år udkom vi med en ny artikel, hvor en ret stor international forskergruppe med en masse forskellige lande repræsenteret, forsøgt at forbedre det her spørgeskema, så det bliver endnu bedre til at finde dem, det skal finde, og sortere dem fra, der ikke skal sorteres med i gruppen af træningsafhængige, eller risiko for træningsafhængighed, som jo er det, der måler.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og vi skal dykke ned i det her schema lidt senere, hvor der altså også er blevet bygget et par spørgsmål på i forhold til de oprindelige seks. Men lad os prøve at dykke lidt ned i det her med at forstå, hvad træningsafhængighed egentlig er, fordi det kan måske godt få nogle undertoner af spiseforstyrrelser. Man har måske også nogle gange set det omtalt lidt som en diagnose, altså, men det er ikke rigtig nogen af delene. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså man forstår træningsafhængighed som en adfærdsafhængighed, altså hvor du bliver afhængig af din egen adfærd, ikke ligesom med stof- eller alkoholafhængighed, hvor du bliver afhængig af noget, der bliver tilført din krop udefra, men du bliver afhængig af din egen adfærd. Og det har vi jo set også ved sådan noget som ludomani, altså hvor du bliver afhængig af at spille for en masse penge. Og det er blevet optaget som en ny diagnose i vores nye diagnosemanualer. Der er mange paralleller til træningsafhængighed, fordi det er også her din egen adfærd, du bliver afhængig af, men træningsafhængighed er ikke accepteret i vores diagnosemanualer. Så det er en af de store forskelle. Men det er rigtigt, der er nogle paralleller til spiseforstyrrelser, også i det, at det jo handler rigtig meget om krop, mad, vægt og træning. Men i forhold til at kigge på spiseforstyrrelser, så er det mere drevet af et ønske om at tabe sig, have kontrol over hvordan altså vægten og kroppen og maden. Det er usunde spisemønstre og en den her stræben efter, at det helt, altså du skal hele tiden blive tyndere eller slankere. Og ved træningsafhængighed kan der godt være noget af det samme spil, men drivkraften er ikke nødvendigvis vægttab, eller at du skal spise på en særlig måde. Det handler mere om, at træningen giver et kick. Træningen er en flugt fra noget svært, eller træningen er det, der kan give mig glæde, identitet og anerkendelse. Jeg har en træningstrang, som jeg ikke kan modstå, fordi det bare er noget, der virkelig føles som noget, jeg må have. Altså mere de her afhængighedssymptomer, som er det drivende, hvis det er, at man skal gå ind og kigge på, hvad der er det primære. Fordi du kan godt have træningsafhængighed som det primære og spiseforstyrrelse som noget sekundært, eller omvendt, eller du kan have det uden at noget af det andet er til stede. Men det kan godt være svært at skille ad, og man kan sige, i forhold til behandlingen er det jo ikke nødvendigvis super vigtigt at finde ud af, hvad man præcis skal kalde det. Det handler mere om at finde ud af, hvordan hjælper man det her menneske. Mm. Men når vi skal forske i de her fænomener, så skal vi kunne afgrænse dem.
Ja, fordi hvor går grænsen mellem bare at træne meget og nyde det kick, man også får ved at træne, og så at være afhængig af træning? Jeg tænker, det er en svær grænse at trække.
Det er det, fordi træning jo som udgangspunkt er sundt og godt. Modsat kan man sige, at rygning er jo aldrig sundt og godt. Så der er det nemmere at bare sige, at det skal du stoppe fuldstændig med. Man skal jo ikke sige til en person med træningsafhængighed, at vedkommende skal bare stoppe med at træne. Fordi selvfølgelig er der en masse sundhedsgevinster ved at være fysisk aktiv, og dem får de træningsafhængige jo også. Man kan sige, at det er ikke så meget mængden af træning, man går ind og kigger på, når man skal afgøre, om en person har udviklet et usundt forhold til træning. Det er mere, hvordan styrer det ens liv? Kan man ikke lade være, selvom man ikke har lyst, eller selvom man har ondt? Er familien bekymret? Begynder det at styre for meget? Kan man ikke tænke på andet? Kan man ikke sove ordentligt om natten, fordi at det sidste, man gør, inden man går i seng, er at træne, og man står op 2 timer før alle andre for at nå at træne, inden man skal på arbejde. Og når man har været på arbejde, skal man nå at træne. Så det her med hele tiden jagten på det næste kick, eller jagten på at følge det her træningsprogram, som jo har en tendens til hele tiden at blive mere og mere ekstremt. Fordi det, der også sker, det er jo, at nok er aldrig nok. Og det er måske lidt noget af det, der har til fælles med spiseforstyrrelserne, altså tynd er aldrig tynd nok, eller sund er aldrig sund nok. Men træningsafhængig synes aldrig helt, at man træner nok. Man kan godt lige lægge en halv time oveni, og jeg kan godt gå lidt flere skridt, og jeg kan godt få en lidt mere markeret biceps, og jeg kan godt løbe endnu hurtigere på et maraton. Mm. Jeg måtte flytte sig hele tiden, Og det sker jo gradvist, så det er jo ikke sådan noget, der sker hen over natten. Pludselig vågner man op i morgen, og bup, så var man træningsafhængig. Hvad skete der lige? Altså det udvikler sig over uger, måneder, nogle gange år, og det er jo også derfor, man ikke nødvendigvis opdager det, fordi hvornår var det, det begyndte at komme over? Men man kan sige, der hvor de negative konsekvenser overstiger de positive gevinster, der krydser man nok en linje, som man tit først opdager efter noget tid.
Men hvem er det så typisk, der overskrider den her linje? Altså hvem er det typisk, der bliver ramt? Jeg har jo hørt det sat i kontekst af, at det især er mænd. Men er det mænd, der er særlig prædisponeret for at blive afhængige af at træne?
De fleste studier finder sådan en 50-50 kønsfordeling. Nogle studier finder så lidt flere kvinder, nogle finder lidt flere mænd. Men det er en mere ligelig kønsfordeling end ved for eksempel anoreksi og bulimi, hvor der klart er flest kvinder. Så man kan ikke sige, at det er en udpræget mandesygdom. Kvinder kan også blive dybt afhængige af træningen, og dem møder jeg også i min klinik. Så jeg tænker ikke, at at køn på nogen måde sådan disponerer for en øget risiko.
Men nu nævnte du før, at du blandt andet også har været med til at kortlægge personlighedstrækkene ved de her personer med den her afhængighed. Hvad er det for nogle personlighedstræk, som de typisk udviser?
Det er en høj grad af perfektionisme. De er gode til at sætte sig høje mål. De er meget ambitiøse. De er pligtopfyldende. De kan godt lide spænding. Og det, jeg også oplever, når jeg sådan har talt med folk, det er, at de siger, at det er en måde at få kontrol på. Det er en måde at få tryghed på. Det er en måde at håndtere svære følelser på. Så det er i hvert fald nogle af de træk, vi ser gå igen. Og man kan sige, at det er jo ikke personlighedstræk, der nødvendigvis er et problem. Det kan jo bringe en langt at være perfektionistisk og sætte sig høje mål. Men det kan også være en risikofaktor, hvis det gør, at man ikke kan mærke sig selv, eller ikke kan sige stop, eller ikke kan mærke grænser, eller er villig til at sætte sit helbred og sine relationer på spil for at nå sine mål.
Men der er også det her begreb, der hedder megareksi, som mange måske også har hørt om, altså som også indebærer altså ekstrem træning blandt andet. Altså, hvordan adskiller træningsafhængighed sig fra megareksi?
Megareksien er der klart en overvægt af mænd. Der er også kvinder, der bliver ramt af det, men det er i højere grad end noget, vi ser hos mænd. Og det handler om en stræben efter at være meget markeret, have store muskler. Samtidig med, at kropsopfattelsen er forvrænget. De har en følelse af ikke at være særlig markeret, ikke at være særlig store. Når de ser sig selv i spejlet, så ser de en lille splejset mandekrop, mens andre måske ser en ret stærk, atletisk markeret krop. Så på den måde så er megareksien mere som spiseforstyrrelse, men med et forstyrret kropsbillede og en stræben efter en krop, som ofte er både usund og urealistisk, og hvor det er det, der er drivkraften. Og der kan man sige, at træningen er jo så et mål ind i at opnå den her krop, hvor det ikke nødvendigvis er træningen i sig selv, men mere er redskabet til at få den her perfekte krop, som man tror, hvis jeg bare får den, så bliver alt godt, så kan andre lide mig, så får jeg succes, så får jeg accept, status og ros.
Men hvad fortæller de træningsafhængige så om forholdet til deres krop, i modsætning til dem, der for eksempel døjer med en spiseforstyrrelse eller megareksi?
Altså, det er ikke, fordi kroppen ikke også betyder noget for dem, og der kan helt sikkert også godt være noget kropsfokus i spil for en person med træningsafhængighed. Men det vil i højere grad være, at jeg kan ikke leve uden min træning. Det er min træning, der er min bedste ven. Det er min træning, der er det, jeg føler mig tilpas med. Det er der, hvor jeg kan få energi. Det er der, hvor jeg kan føle, at der er noget, jeg er god til. At der er noget, jeg har styr på. Det er det, der giver mig et kick. Det er det, der gør, at jeg ikke kan mærke, at jeg har ondt. Altså meget det her, altså et rush, noget hormonfrigivelse, en måde at håndtere noget andet i livet, der er svært. Og det kan man sige, det er det jo også, hvis du dyrker et ekstremt kropsideal, så er det jo også at flytte alt over på et fokus, som så kommer til at pylde det hele. Og man tænker, hvis bare man når et mål med det, så alle de andre problemer også løst. Men det er mere træning i sig selv, altså det kick, den kan give. Og igen, det er jo ikke, fordi man ikke gerne må få den fede følelse ud af sin træning, og det er der jo mange af os andre, der også gør. Men uden at det kommer til at betyde, at vi føler, at den fede følelse, vi vil have hver dag, og vi vil have den to gange om dagen eller tre gange om dagen, og hvis ikke vi får den fede følelse, så får vi det dårligt indeni, at vi bliver rastløse, og vi går rundt og piller i tapetet og kan ikke være i vores selv. Og selv, og det er sådan, det er det, der kendetegner den træningsafhængiges sådan typiske profil, at en dag uden træning er en dag uden mening. Det slukker, jeg har hørt mange gange, og træning er kun fordi, eller hvile er kun for de svage. Hvile, det er noget, fanden har skabt. Altså, det er den evige aktivitet, og det kan vi jo ikke holde til. Altså, kroppen kan ikke blive ved med at være på. Der bliver frigivet hormoner, når man træner hårdt, og de her mennesker træner typisk hårdt. Altså, det er noget med at løbe en tur på 5 km, det tæller efterhånden ikke. Eller cykle 20 km frem og tilbage til og fra arbejde, det tæller heller ikke. At gå en tur med hunden, det tæller heller ikke. Det er kun hård træning, der tæller. Og hård træning er hårdt for kroppen. Altså, det er pres. Og så vidt også hårdt for hovedet, hvis man skal udsætte sig selv for det dag ud og dag ind i måneder eller år. Og så begynder det at blive mere nedbrydende, end det bliver opbyggende. Altså, hviledagene skal ind, restitution skal ind, andre ting i livet skal også ind. For ellers så er det jo, at det begynder at nedbryde, og man får ondt, og immunsystemet bliver påvirket, og man bliver stresset, fordi man ikke kan slappe af, og man begynder at sove mindre. Og når man sover mindre, så vil jeg sige, så er det allerede der, hvor det er skråplan, fordi vores søvn er så vigtig.
Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal se nærmere på det her spørgeskema, som du blandt andet har været med til at udvide en lille smule, Mia, altså det, som jeg læste lidt op af i starten. Og det skal vi, fordi vi skal dykke lidt dybere ned i den måde, som dem, der er afhængige af at træne, de beskriver deres forhold til motion på.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Fordi der, I har udviklet det her nye spørgeskema, som jeg faktisk har printet ud og taget med i studiet her, hvor I har udvidet de her originale 6 spørgsmål til at indeholde 8 spørgsmål i stedet for. Og det kan være, at du lige skal give os en lille intro til, Mia. Altså, hvordan fungerer det her spørgeskema? Fordi der er noget med, at man giver en score til sig selv. Hvordan bruger man den helt konkret?
Altså, det er jo et spørgeskema, som er udviklet af forskere til forskning, for at vi kan undersøge fænomenet, og også undersøge forekomsten af fænomenet i en større gruppe. Så det er det, der er sådan det primære formål med det spørgeskema, altså at det kan bruges til at afdække i en større gruppe, hvor mange har symptomer på det her, den her gældende problematik. Og spørgeskemaet blev udviklet med afsæt i afhængighedslitteratur der for 20 år siden, hvor man var inde og kigge på, jamen, hvad er symptomerne på afhængighed? Og det er så noget som tilvænning, altså at der skal mere og mere til for at få effekt. Det er abstinenser, at hvis man ikke kan få sin træningskick, så får man abstinenser. Det kan være rastløshed, uro osv., ængstlighed, tristhed, vrede. Det er problemer med at skære ned i træningsmængden. Det er kontroltabet. Og hvis man, det her kan man jo genkende fra alkoholisme og andre former for afhængighed, og også fra ludomani, altså adfærdsafhængighederne, at det er noget af det samme, der går igen. Og det her spørgeskema, som så blev udviklet her for de her cirka 20 år siden, der kunne man egentlig skifte træning ud og putte noget andet ind, som man kunne være afhængig af. Det kunne være sociale medier, det kunne være shopping, det kunne være arbejde. Rigtig mange adfærdsafhængigheder er undersøgt i tidens løb, og man kan bruge det samme spørgeskema i princippet til dem alle sammen, og så skifte exercise ud med working, shopping, social media osv. Så det har nogle helt sådan generelle symptomer på afhængighed i sig, som så måler de her forskellige aspekter. Og man kan ikke bare have et af de her symptomer, så er man afhængig. Man skal kunne genkende stort set alle symptomerne, og også i en vis grad, før vi går ind og sådan siger, så er der nok en risiko for, at det her er et problem. Så der er jo en cut-off score, altså man lægger sin score sammen på de her forskellige spørgsmål, og så kan man regne ud, hvad den er. Og den ligger sådan relativt højt, den her cut-off. Ja. Og det er jo fordi, man jo ikke skal komme til at kategorisere mennesker, som egentlig bare synes, deres træning er fed, og nogle gange kommer til at træne, selvom man er forkølet eller har forstødet sin fod. Altså, det, fred være med det, det sker der intet ved, men det er, når man kan genkende alle symptomerne i en ret høj grad, at man sådan samlet set vil sige, så er der noget her, der lyder som noget afhængighed.
Ja, fordi at man skal score, så vidt jeg ved, 34 på det her skema, hvor den her cut-off-grænse ligger. Og der er 8 spørgsmål, hvor man skal rangere fra 1 til 6, så man skal score relativt højt på de fleste af spørgsmålene for overhovedet, at der er noget, man skal være opmærksom på. Og jeg tænkte, at vi måske skulle gå det her spørgeskema lidt i sømne og bruge det som udgangspunkt for at tale lidt om de her træningsafhængige personers forhold til træningen. Så kan man jo sidde derude og så overveje, om man er enig i nogle af de her statements. For noget af det, der blandt andet bliver spurgt ind til, det er, hvor enig man er i det her med, at træning er det vigtigste i mit liv. Altså, er det virkelig sådan, når man er træningsafhængig, at træningen simpelthen bliver omdrejningspunktet for hele ens liv?
Ja, den vil jeg sige, den er ret sikker. De her symptomer, vi kommer til at gå igennem nu, nogle af dem har større værdi i forhold til at forudsige de træningsafhængigheder eller sammenhæng med træningsafhængighed, men de har alle sammen en værdi, når man måler det. Og det her med, at træning er blevet det vigtigste i ens liv, og man begynder at tilsidesætte stort set alt muligt andet, arbejde, uddannelse, venner, det er sådan et af de sådan ret, altså det er i hvert fald et af de symptomer, jeg har set en klar tendens til, at de næsten alle sammen slår ud på, dem der også slår ud på mange af de andre symptomer. Så ja, træningen er det bliver det vigtigste. Det var ikke det, det var i starten, men det bliver det over tid.
Ja.
Igen, hvis det er det eneste, du slår ud på, og ikke har nogen af de andre symptomer, så er det ikke et problem. Men hvis træningen er det vigtigste i dit liv, så kan det være et symptom på træningsafhængighed. Ja.
Dem du har talt med, altså hvad fortæller de om den plads, som træning har i livet for dem?
Jamen, de siger jo, at altså det, noget af det første, de siger, hvis de opsøger hjælp hos mig, det er, jeg har været så bange for at snakke med dig, for jeg er bange for, at du siger til mig, at jeg ikke vil træne.
Mm.
Og det siger jeg jo ikke. Altså, de er bange for, at jeg siger, at du skal stoppe med at træne. Det kunne jeg aldrig drømme om at sige. Men angsten er, at man tager det fra dem, som er det allermest værdifulde for dem. For det føles som det mest værdifulde indhold, den mest værdifulde aktivitet i deres liv overhovedet. Og for nogle af dem er det jo altså nærmest deres bedste ven, lidt sagt i citationstegn, men de føler jo, at det er den, de er tryg ved, det er den, de altid kan gå til, det er det, de altid kan regne med, det er den, der giver dem oplevelser, og det er jo nogle gange en strategi til at føle, at det her er en tryg ven, hvor det at være i andre relationer kan være super svært. Det kan være, at man er blevet mobbet, det kan være, at der er konflikter i parforholdet, det kan være, at der er svært at være derhjemme, hos mor og far, hvis der er uro der. Så træningen kan være en erstatning nogle gange for nære relationer. Og så bliver det jo den vigtigste i ens liv, men desværre jo også tit en meget ensom erstatning for andre relationer, eller for andre aktiviteter og værdier og interesser. Men ja, det er blevet det vigtigste, og det er jo egentlig også det, de nogle gange oplever, at de er ked af. Fordi at det bliver et ensformigt liv, og det bliver et ufrit liv, når alt bliver planlagt omkring træning.
Ja, nu vi er ved det her med de nære relationer, så bliver du også spurgt ind til det her med, altså min familie og eller min partner er bekymret for, hvor meget jeg træner. Altså er det typisk de pårørende, der egentlig bemærker, at der er et problem?
Nogle gange er det de pårørende, der først har opdaget den her ændring ske, og undrer sig. Altså de synes, personen begynder at trække sig lidt for meget, det bliver træning, det bliver mere og mere tvangspræget, eller det bliver mere og mere omfattende. De kan se et menneske, som måske bliver sådan mere sammenbidt, mere stille, eller mere uroligt. Så nogle gange er det de pårørende, der først lægger mærke til den her ændring, og også lider nogle afsavn, fordi de bliver valgt fra. Så nogle gange bliver jeg kontaktet af pårørende, der siger, jeg har en bror, eller jeg har en far, eller jeg har et barn, som jeg er bekymret for. Fordi at vedkommende bruger hele sit liv på træning, og der er nærmest ikke noget tilbage, og jeg føler mig tilsidesat, og jeg er bekymret.
Ja.
Så det at spørge til, om familien eller netværket er bekymret, man kan sige, det er ikke sådan noget, man typisk nødvendigvis måler på, når man måler afhængighed, men det har man valgt at have med i det her spørgeskema, da man lavede det for 20 år siden, og jeg synes faktisk, den er meget god. Og det vil også tit være noget, de træningsafhængige selv godt er klar over, fordi de har fået det at vide, eller kan mærke det, at der er nogen, der er bekymret for dem, måske før de selv bliver bekymret.
Ja, og så er der det næste spørgsmål, vi bliver nødt til at haste igennem det her. Men nemlig det her med, altså, at man bruger træning til at ændre sit humør, altså simpelthen få det her kick eller slippe væk, og vi har været lidt inde på det, men hvad betyder det her spark, det her kick i hverdagen for de her mennesker?
Altså det bliver jo deres primære strategi til at håndtere deres følelser. Og igen, der er ikke noget galt i at løbe en tur, hvis man har haft en dårlig dag, eller slå på en boksersæk, hvis chefen har været dum. Det er så fint at bruge træning til at håndtere stress, eller frustrationer, eller tristhed, eller angst. Men for den træningsafhængige er det den eneste strategi, og det er det, de gør hver gang. Ligesom alkoholikeren drikker hver gang, der er noget, der er et problem, eller personen med tvangsoverspisninger spiser store mængder mad hver gang, man har det skidt, så bruger den træningsafhængige træning til at ændre humør og følelser, og har ikke ret mange andre strategier. Og det, der er det udfordrende ved det, kan man sige, det er jo, at det er socialt accepteret. Altså, det er jo, fordi vi andre også gør det. Og igen, det er heller ikke for at sige, det må man ikke bruge, altså man må ikke bruge træningen på den måde, men det bliver sårbart, hvis det er den eneste strategi, man har til at ændre humør eller håndtere følelser.
Og så er der også et spørgsmål, der går på det her med hele tiden at øge den daglige træning, altså mængden af træning, og hele tiden finde undskyldninger for at få mere træning ind. Altså er det sådan en afhængighedscirkel, hvor man hele tiden bare skruer op for sit misbrug, præcis ligesom i andre misbrug?
Ja, fordi hvis du bliver nødt til at have mere og mere af det for at få effekt af det, og det eskalerer jo. Altså jeg snakker med en på et tidspunkt, der har lavet træningsdagbog, og hver uge, når han evaluerede sin træningsdagbog, så skulle der stå mere end i ugen før. Og når han skulle til bageren efter brød, så cyklede han en omvej på 15 km for at få mere træning ind. Hvor man end kan tage nogle flere skridt, fordi der tit er en skridtmåler også på ens håndled, eller i ens telefon i lommen, så er det noget med at træske endnu mere rundt for at få flere skridt ind i den der træningsdagbog. Så det er nogle mennesker, der tit holder meget nøje øje med deres træning, registrerer det, uger, apps osv. Og har den her ambition om, at der skal mere til. Altså man må for guds skyld ikke skrue ned. Man må ikke træne mindre end i ugen før. Man må ikke svømme en kortere distance. Hvis man har været op på 1000 meter, så må man godt nok ikke gå ned på 950 meter igen. Så hedder det i hvert fald 1050 næste gang. Så der er noget tvang omkring, at det skal øges. Men der er også den her med, at altså, hvis jeg skal have mit fedkick, så bliver jeg nødt til at træne endnu hårdere. Altså, så er en times spænding ikke nok, så hedder det 2 timers spænding, for jeg virkelig føler, at jeg har givet den alt, hvad jeg havde, og jeg kan få den der fede følelse i kroppen.
Og vi vender tilbage til spørgeskemaet lige om lidt.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
I Kraniebrud i dag, der ser vi nærmere på træningsafhængighed. Altså simpelthen afhængigheden af at pumpe jern, løbe på løbebånd eller dyrke sport i så ekstrem grad, at det har konsekvenser for ens liv. Mit navn er Peter Løde, og jeg har selskab af Mia Bæk Lichtenstein, der er med på en forbindelse. Hun er professor og psykolog på Institut for Psykologi ved SDU, og blandt andet en af dem, der herhjemme forsker i træningsafhængighed. Og vi er jo ved at gennemgå det her spørgeskema, som du har været med til at udvikle, som man kan bruge til at screene personer for, om de har et usundt forhold til deres træning. Og et spørgsmål, som også bliver stillet i det her. Det er det her med, hvis jeg går glip af et træningspas, så bliver jeg rastløs, irritabel eller ligefrem trist. Altså, hvordan beskriver dem, som du taler med i dit daglige job, altså deres følelser omkring træning?
Spørgsmål, det spørger jo ind til abstinenser. Altså, hvis jeg ikke kan få mit træningskick, får jeg så abstinenser på samme måde, som folk, der er afhængige af andre ting, gør. Og det var faktisk et af de første symptomer, man opdagede helt tilbage i 70'erne, da den allerførste interesse for træningsafhængighed opstod i USA, da maratonbølgen væltede ind over vores vestlige samfund. Og det var det her med, at løberne blev urolige, rastløse, frustrerede, nedtrykte, sov dårligt, fik appetitpåvirkninger, hvis det var, at de ikke kunne få deres træningskick. Så det her, det måler på abstinenser, og det tror jeg også de fleste træningsafhængige godt kan genkende.
Ja, for man kan jo sige, at det ikke er meget naturligt, at man tænker, ah, jeg burde nok have været nede og træne i dag, og går og ærger sig over det.
Men der er forskel på at ærger sig, og synes, det er træls, og så tænker man, men okay, så når jeg det i morgen i stedet for. Altså, den træningsafhængige vil nok meget, meget sjældent nå dertil, hvor man går og ærger sig, fordi de kommer afsted. Altså, de får deres træning. Om de så skal gå senere i seng, om det så skal være, at de går på kompromis med en café med vennerne eller en familiefødselsdag. Altså, de sørger for at få det her træningskick, fordi uroen og den utilpassede, det medfører ikke at få det, den er så voldsom, at de skal have det her kick. Og det er klart, indimellem kan man jo blive forhindret, hvis man brækker benet eller får covid eller noget andet. Og så er det for mange af dem, altså lidt sagt i situationstegn en tur i helvede, men det føles simpelthen så ubehageligt for dem. De kan næsten mærke den der sitren i kroppen, og tankerne går om, at nu mister jeg min form, og jeg tager på, mine muskler bliver svagere. Jeg kan mærke, at jeg er ked af det, eller jeg kan mærke, at jeg er træt, og det kan jeg slet ikke holde ud at være i. Altså, så det der med ikke at kunne træne, ja, det giver en kraftig reaktion, både fysisk og mentalt.
Men der blev også spurgt ind til det her med, altså, hvis man prøver at skære ned på sin træning, og man så alligevel ender med at komme tilbage og træne i det niveau, man gjorde før. Altså, har du hørt tilfælde af, altså fra personer, der prøver at skære ned, men alligevel ender med at blive fanget i det her afhængighedsloop, hvor man bare, altså det er jo lidt ligesom at stoppe med at ryge, kan man sige, og så begynder man at ryge igen efter noget tid.
Præcis, altså det er det her kontroltab og den manglende evne til at kunne styre det eller regulere det. Det her spørgsmål er ikke det bedste spørgsmål, fordi nogle af de træningsafhængige, jeg har snakket med, som har udfyldt det her spørgeskema, de siger, jamen jeg prøver jo ikke at skære ned på min træning.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan det ville være, hvis jeg forsøgte, om jeg så ville ende med at træne lige så meget som før, for jeg prøver slet ikke at skære ned. Så det er sådan lidt hypotetisk. Så frem du prøvede at skære ned, tror du så, du ville ende med at træne lige så meget som før? Og der er jo nogen, der sådan set har forsøgt. Men det primært, eller egentlig sådan grundlæggende måler på, det er, kan du ikke skære ned? Kan du simpelthen ikke lykkes med at skære ned, selvom du har et ønske om det, eller forsøger det? Og det er der jo selvfølgelig nogen, der har forsøgt, og så ender de med at træne lige så meget som før, eller endnu mere end før.
Og hvad fortæller dem, som du har talt med, der har prøvet at skære ned, men ikke lykkes med det? Altså, hvad fortæller de om det her nederlag, det er ikke at lykkes med at skære ned?
Altså det er måske også der, hvor det for nogen går op for dem, at de har en afhængighed, og at det her er blevet et problem, fordi de føler faktisk ikke længere, at de kan styre det. Altså det er træningen, der styrer dem. Og det er der nogen, der begynder at tænke, det sådan skal det jo ikke være. Altså jeg vil godt selv kunne vælge til og fra. Jeg vil godt selv kunne mærke efter, om jeg egentlig har lyst, om jeg har kræfter i min krop, om jeg føler mig frisk og udhvilet. Så hvis det er, at de har den her erfaring med sig, så synes jeg nogle gange, det kan være der lidt kan være en øjenåbner i forhold til, at de har mistet kontrollen.
Og noget andet, der bliver spurgt ind til, det er det her med skyld, som vi også talte en lille smule om før, det her med altså simpelthen at få det dårligt af ikke at træne. Altså der bliver også spurgt ind til, jeg føler skyld, hvis jeg mister en planlagt træning, eller hvis min træning ikke går, som jeg havde planlagt. Altså det lyder lidt til, at man nærmest træner mere, fordi man tvinger sig selv til det, og der er en tvangsadfærd i det, mere end at man egentlig har lyst til det.
Ja. Og det her, det er jo et af de nye spørgsmål, der er kommet på. De første 6, vi lige har gennemgået nu, kommer fra det gamle skema. Og det eneste, der er ændret i det, og det var et ønske, jeg havde, da vi skulle lave skemaet om, det var det omkring familien. Fordi der oprindeligt var det formuleret sådan, at man spurgte, om man havde konflikter med familien om ens træning. Og jeg synes heller, det gav mening at spørge, om der var bekymringer fra familien om ens træning. Så det er det eneste, der er blevet ændret i de første 6 spørgsmål. Og så er der kommet de 2 nye på, og det du lige har nævnt her, det er det første af det nye omkring at føle skyld. Og det var egentlig også jeg havde et ønske om at få tilføjet. Og jeg har selv forsøgt at tilføje det i nogle af mine egne studier i Danmark, fordi jeg har hørt så mange fra min klinik fortælle om det her med at føle skyld eller skam over ikke at kunne følge sin træning. Og det er selvfølgelig ikke så meget en afhængighedsting. Og så alligevel tror jeg, også der er nogle andre afhængigheder, der føler den der, altså noget, der minder om skyld, hvis det er, at man ikke rigtig kan komme til at dyrke det, man gerne vil, eller i hvert fald en mental utilpasset omkring at blive forhindret i at dyrke sin adfærd. Så vi prøvede at tilføje det her med skyldfølelsen, som jeg tit hører folk i min klinik fortælle om, altså en massiv skyldfølelse over ikke at følge sit træningsprogram. Og den er så ubehagelig, den der skyldfølelse. Eller skam, som det måske også for nogen er, over ikke at have fulgt sin egen plan og sine egne ambitioner om at nå sit træningsmål eller sit kropstilmål. Så jeg synes, den var vigtig også at have med, for jeg synes, den er med til at tilføje en dimension i, hvad det her fænomen, det egentlig indebærer af forskellige former for symptomer eller beskrivelser af, hvad der sådan samlet set udgør den her problematik. Så vi har prøvet at tage det med, det her spørgsmål, Og det ser ud til, at det hænger meget godt sammen med de forrige seks. Altså, så hvis man har en høj score på de forrige seks, og man også har det her spørgsmål med, så vil det hænge sammen med, at der vil man så typisk også score højt. Hvis folk har scoret ekstremt lavt på det spørgsmål, men højt på alle de andre, så vil vi sige, så er der et eller andet her, eller omvendt, som ikke hang sammen. Så måler vi nok ikke helt på det, vi troede, vi skulle måle på. Så det har vi tilføjet, som simpelthen for igen at kunne blive endnu bedre til at skille træningsafhængighed fra det, som bare er træningsglæde eller træningspassion.
Ja, og vi haster jo igennem det, men vi skal lige nu have den sidste med, inden vi går videre. Det sidste, det handler nemlig det her med, at man er tilbøjelig til at træne, når man er altså syg eller skadet, eller inden man helt er kommet sig over noget af det her. Altså, hvad er det for nogle fysiske konsekvenser, som den her overdrevne træning kan have?
Altså, det kan jo føre til alverdens overbelastningsskader i de ledede muskler og sener, som er dem, man primært udsætter for belastning. Hvis man løber, så er det jo tit i benene, der kommer skader. Det er smerter i kroppen, det er decideret skader, det er et nedsat immunsystem, altså, så du nok nemmere bliver syg, eller i hvert fald har svære ved at komme der over en almindelig forkølelse, fordi hele systemet er overbelastet. Altså, der er simpelthen for lidt hvile og restitution til at kunne genopbygge efter den hårde træning. Og det her spørgsmål har ikke været med før, men det, at ens adfærd eller ens afhængighed fører til negative konsekvenser, som bliver ignoreret, er et klassisk afhængighedssymptom. Og derfor synes jeg, det var vigtigt, at det var med. Det er også med i, der findes jo andre spørgeskemaer til at måle på træningsafhængighed, som har det her med, og det synes jeg manglede. Og jeg synes, det er vigtigt, fordi vi også skal kunne se, at den adfærd, man dyrker overdrevent, har nogle negative konsekvenser, som bliver ignoreret. Det synes jeg er et vigtigt aspekt i at forstå problematikken og også måle sværhedsgraden.
Og lad os prøve at dykke ned i, hvordan man så får bugt med de her usunde træningsvaner.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Fordi Mia, du er jo en af dem, der hjælper folk med at få bugt med deres træningsafhængighed. Og hvis man sidder derude og har hørt de her spørgsmål og er helt eller delvist enig i rigtig meget af det, altså, hvad skal man så gøre?
Hvis man sidder derude og tænker, der er noget af det her, jeg kan genkende ret meget, eller måske er der virkelig ret meget, jeg kan genkende af det, og måske kunne jeg godt tænke mig, at det skulle være lidt anderledes, så er det jo det første skridt. Altså overhovedet at gøre sig de her tanker, fordi jeg tror også, der er mange, der ikke er klar over, at træning også kan i nogle tilfælde blive en problematik og en form for forstyrrelse, fordi vi har jo også den opfattelse, hvilket jo heller ikke er forkert, at træning jo som udgangspunkt altid er godt. Så hvordan skulle man vide, at det også kan blive et problem? Så hvis man kan mærke, at det her, der er noget, man kan genkende i det, man selv har en følelse af, min træning er ikke sjov længere, jeg savner min frihed, jeg savner mine venner, jeg savner at kunne slappe af, jeg savner at kunne gøre noget andet, jeg savner at kunne dyrke mine gamle interesser. Hvis man kan mærke, at træningen ikke længere kun var det, der gav glæde og velvære, men nu også er noget, der dræner og egentlig tager noget af livsglæden og livsindholdet fra en, så er det jo det første skridt, og så kan man jo arbejde med det på forskellige måder. Man kan jo forsøge helt konkret at skære ned i træningen eller i træningsintensiteten, så man ikke belaster sin krop og sit sind så voldsomt. Og hvis det er svært at skære ned, så kan det være, at man skal have hjælp fra nogle venner eller nogle pårørende eller en personlig træner. Hvis man også bliver lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig, der ligger bag min træningsafhængighed? Hvad er det for en funktion, træningen har i mit liv? Hvordan kan jeg lære at bruge nogle andre strategier til at håndtere følelser, svære situationer eller vanskelige relationer? Så kan det godt være, at man skal have noget mere psykologhjælp til også at arbejde med de dimensioner i det. Fordi for nogen, der stikker det jo dybere, end at de bare har udviklet et usundt træningsmønster. Tit ligger der jo også årsager bag, og dem kan man godt have brug for hjælp til at dykke ned i.
Ja, fordi i hvor høj grad handler det om at behandle den her træningsafhængighed, og i hvor høj grad handler det om at, hvad kan man sige, behandle de her bagvedliggende issues, som træningen bliver en flugt fra?
Jeg tænker, det er vigtigt at behandle begge dele, for man skal passe på sin krop og sit helbred. og sine familierelationer. Så man bliver nødt til at kigge også på træningsmønstret og få kigget på, hvor kan man lave noget om, så man får mere overskud og mere restitution og tid til andre aktiviteter og andre mennesker. Så det ene spor i behandlingen er at støtte personen i at ændre træningsmønstret, så det kommer hen på et leje, hvor man bedre kan være med. Og nogle gange er det altså at reducere i træningsmængden, men det kan også være eller ændre i træningstypen, så det ikke kun er hård træning, men nogle gange også er let træning, eller holdtræning, eller træning med andre, eller træning i nogle andre miljøer, hvis det er, at man bliver trigget af at være i nogle miljøer, hvor der bliver trænet rigtig meget, og hvor at der er nogle ret ekstreme kropsidealer. Men det er også vigtigt at arbejde med det andet spor, der mere handler om selvværd og identitet, følelser og relationer, altså alt det, som træningen måske har været et redskab til at håndtere. Fordi man kan ikke bare tage træningen fra folk eller skære ned på træningen, uden også at kigge på at sætte noget andet i stedet. Fordi træningen har jo haft en vigtig funktion i deres liv. Hvis det er det, der har givet kontrol, tryghed og identitet, så skal man jo ind og kigge på, er der noget andet, der kan give dig det? Hvad er det, din træning at værne imod? Hvad er det en flugt fra? Hvad for en støtte kunne du have brug for at du står et bedre og mere stabilt sted? Hvor det ikke kun bliver træningen, der bliver din løsningsstrategi. Og det kan tage lang tid at arbejde med, og det kan være hårdt at arbejde med, så man har brug for støtte til det, venner, familie, pårørende, og også nogle gange fra professionel hjælp. Det afhænger lidt af, hvor meget man selv er klar over alt det her, om der er en god drivkraft til at kunne ændre på det, for der skal ligesom jo være noget, som motiverer en til at ændre, og at man kan se, at jeg kan nå et bedre sted hen ved at lave noget om.
Og nu er det jo nævnt flere gange, at det også er vigtigt, at man ikke bare beder dem om at stoppe med at træne, men det ville man måske umiddelbart tænke var den rette vej at gå. Det ser man jo med alle mulige andre afhængigheder, det er bedst helt at stoppe. Hvorfor er det vigtigt, at man ikke bare siger, at du skal stoppe med at træne?
Det er jo netop, fordi det er træning. Altså man kunne nok bedre sige til en ludoman, du skal stoppe med at spille på Champions League, fordi at, du ender med at miste dine penge. Men man kan godt leve et godt liv uden at gamble. Og man kan gamble med noget, det tør jeg ikke udtale mig om. Jeg er ikke ekspert i ludomani, men med hensyn til træning er det jo ikke på samme måde, det er det jo heller ikke med mad. Fordi vi skal have mad, og vi skal også gerne have træning i vores liv, men vi skal finde den sunde balance. Og hvordan pokker finder man den, og hvor skal man finde svaret på, hvad den sunde balance er? På TikTok og Instagram kan du finde svaret på, hvordan den perfekte krop og den perfekte træning og den perfekte mad ser ud. Men hvordan finder du billedet af den sunde balance? Så det er svært, men det er super vigtigt at holde fast, at selvfølgelig skal man have træning i sit liv. Man skal have den træning, der giver en energi, den der gør en glad, den der giver en oplevelser og fællesskaber, den skal ingen til fra en. Men det skal være alting med måde-princippet, og der skal være plads til andre ting i livet også, fordi livet er mere end krop og træning.
Og vi begynder så småt at nærme os slutningen på dagens program, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, Mia. Altså, er der noget, vi stadigvæk mangler svar på i forskningen, når det kommer til træningsafhængighed, som du glæder dig til at få svar på?
Ja, altså jeg vil sige, nu har vi jo prøvet at forbedre det her spørgeskema. Vi har også udvidet det, så der er en svarkategori mere, som gør det endnu mere sådan, stabilt at bruge. Jeg tror godt, det kan blive en tand bedre, og vi skal have det testet lidt mere. Og det, vi skal også have undersøgt. Jeg prøvede at lave et til unge på et tidspunkt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også kan måle det hos børn og unge, fordi det er nogen, vi også skal være super opmærksomme på. Så et endnu bedre spørgeskema. Og så kan man sige, og så skal vi heller ikke fortabe os i, og hvordan vi måler det, eller hvor mange, der er ramt, og diskutere, hvem der er hårdest ramt, og hvem der er skyld i det. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig mere forskning, der også handler om, hvordan kan vi hjælpe de her mennesker. Både dem, der har lette grader, træningsafhængighed, moderate grader og svære grader. Så vi får tilbud til forskellige sværhedsgrader af træningsafhængighed, til forskellige typer af mennesker. Vi skal have nogle online-tilbud, vi skal have nogle mere velafprøvede psykologiske behandlingstilbud. Og det er jo ikke, fordi man ikke som psykolog sagtens kan arbejde med det her, fordi der jo er paralleller både til spiseforstyrrelse, afhængigheder og alt, hvad der handler om selvværd, identitet og kropsidealer. Men det er godt også at have en baggrundsviden om træningen, og det kan de træningsafhængige også godt lide. at de ved, om det er også en, der ved noget om det her, fordi der skal ret meget tryghed og tillid til at kaste sit behandlingsforløb i armene på et menneske, man ikke kender. Altså, de skal virkelig stole på, at det her er noget, du ved noget om, og du kan hjælpe dem med det, og du har nogle forskellige muligheder for at støtte dem, afhængig af, hvem de er, og hvad for en type hjælp, de har brug for. Så jeg ønsker mig rigtig meget, at vi får forsket mere i, hvordan kan vi lave nogle rigtig gode behandlingstilbud. Mm. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig mere opmærksomhed på, hvordan vi kan forebygge, at mennesker bliver afhængige af træning. Og her tror jeg blandt andet, at vi skal kigge på sociale medier, ure og apps, og andre sådan ekstreme former for kropsdyrkelse eller målinger, så vi kan forhindre, at folk kommer ud i et skadeligt forhold til motion. Så det allerbedste er jo at forebygge, så vi slet ikke behøver at skulle behandle folk.
Mia Bæk Lichtenstein, det bliver alt, hvad vi når, professor og psykolog på Institut for Psykologi ved SDU. Tak fordi du har lyst til at medvirke i Kraniebrud her i dag.
Selv tak og velkommen.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det bliver alt, hvad vi når i Kraniebrud i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Peter Løde. Nu er det tid til, at nyhederne tager over her på kanalen. Rigtig god dag, og tak fordi du lyttede med.
Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
Lyt med, når Marie Slo McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
Tid og ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfume stank sig, og det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app.
Du får ikke bare lige tæmmet en playboy.
Eller der, hvor du lytter til podcast.